Qalampirdan gapiramiz. Braziliyada o'tkazilgan Copa America 2021 musobaqasida qatnashayotgan terma jamoalarning futbolchilari va delegatsiya a'zolaridan 41 nafari koronavirus infeksiyasini yuqtirib oldi. Bu haqda Braziliya Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, kasallik yuqtirib olgan 41 kishidan 31 nafari futbolchilar va musobaqada qatnashayotgan terma jamoa delegatsiyasi a'zolari, qolgan 10 nafari esa tadbirni qo'llab-quvvatlashga jalb qilingan xodimlar bo'lgan. Kasallik asosan Peru, Boliviya, Kolumbiya va Venesuela terma jamoalari vakillarida aniqlangan. Eng ko'p kasallik yuqtirib olgan terma jamoa bu Venesuela bo'lib, delegatsiya a'zolaridan 13 nafarda virus aniqlangan. Eslatib o'tamiz, Braziliya mezbonlik qilayotgan Copa America 2021 musobaqasi 13 iyun kuni start oladi. Musobaqaning ochilish o'yini Maracana stadionida bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.